Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Așa cum vă promiteam, dragi ascultători, astăzi vom continua să analizăm profeția pe care Dumnezeu o încredințează lui Ezechiel împotriva lui Gog și Magog. Am văzut o primă parte a acesteia prezentată în capitolul 38, dar noi detalii ne sunt prezentate și în capitolul 39. Vă reamintesc că aceasta este ultima noastră întâlnire din cadrul cărții Ezechiel și de aceea vă invit la o atenție sporită. Să ascultăm ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Primele două versete ale capitolului 39. Fiul omului, prorocește acum împotriva lui Gog și spune, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată că am necaz pe tine, Gog, domnul roșului, meșecului și tubalului. Te voi târâ, te voi aduce, te voi sui din fundul miezei noapte și te voi aduce pe munții lui Israel. Dacă vă aduceți aminte, am găsit în capitolul 38, în versetul 22, menționate cele șase plăgi pe care le va aduce Domnul. Ciumă, sânge, ploaie năpraznică, grindină, foc și pucioasă. De asemenea, ne aducem aminte că acesta a fost modul în care Dumnezeu a distrus Sodoma și Gomora. Și iată, la fel intenționează să distrugă și armata dușmană care va invada Israelul, armată ce va veni dinspre nord. Voi pune foc Magogului și celor ce locuiesc liniștiți în ostrove, ca să știe că eu sunt Domnul. Îmi voi face cunoscut numele meu cel sfânt în mijlocul poporului meu Israel și nu-i voi mai lăsa să împângărească numele meu cel sfânt, ci vor ști neamurile că eu sunt Domnul, Sfântul lui Israel. Iată ce spune Dumnezeu. El spune că va trimite foc asupra lui Magog și peste cei ce locuiesc liniștiți. Întrebarea este, unde este Dumnezeu astăzi? De ce nu intervine El și astăzi în favoarea poporului său? Nu voi uita, cred, un reportaj pe care l-am văzut cu ceva timp în urmă la o televiziune, când un grup de creștini s-au adunat în fața ambasadei Statelor Unite din Rusia și au cerut plângând să fie lăsat să părăsească țara din pricina persecuțiilor la care erau supuși. Statele Unite n-a făcut nimic atunci, iar oamenii aceia au fost ridicați de soldați ruși. Am așteptat mult timp să aflu ce s-a mai întâmplat cu ei, dar nu s-a mai spus nimic în mass media. Rusia n-a fost niciodată întrebată ce s-a întâmplat cu acele persoane. Lucrul acesta mi se pare nedrept, pentru că mie mi se pare o manifestare prea slabă a temerii de Dumnezeu în această lume. Sentimentul general este că Dumnezeu s-a transformat într-un bătrânel simpatic care închide ochii la nedreptatea din această lume. Sunt popoare care iau parte a diverselor proiecte, națiuni, grupuri sectare sau grupuri care militează pentru diverse lucruri, dar când este vorba de oameni cu teamă de Dumnezeu, sunt prea puțini cei ce îi sprijină. Aceasta însă nu înseamnă că Dumnezeu nu intervine în lumea noastră. Nu înseamnă că Dumnezeu s-a retras din lumea noastră. El va acționa la momentul potrivit. El își va câștiga slava, dar nu așa cum ne place nouă să credem prin răzbunare, ci prin judecată dreaptă. În Epistola către Romani, în capitolul 2, versetul 3, găsim scris, crezi, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Omul nu poate scăpa de judecata dreaptă a lui Dumnezeu. Și prin aceasta, numele lui Dumnezeu va fi reabilitat în această lume. În dragoste. Dragostea lui Dumnezeu este demonstrată prin faptul că ni l-a dat pe Fiul Său. L-a dat ca jertfă pentru păcatele noastre. Noi, cei ce chemăm numele Lui, trebuie să învățăm că nu ne putem juca cu Dumnezeu. Nu putem să trăim după cum ne place și să-L batem pe Dumnezeu pe umăr ca pe un amic. Dumnezeu este sfânt. Păcatul nostru nu va rămâne nepedepsit. Dacă s-ar putea face lucrul acesta, ar însemna că Dumnezeu nu este mai bun decât noi. Voia lui Dumnezeu, dragi ascultători, se va împlini, iar poziția noastră potrivită este aceea de închinare înaintea Lui, de recunoașterea măreției Lui, de recunoașterea sfințeniei sale. Singura libertate adevărată este în voia lui Dumnezeu. El știe că noi nu suntem decât țărâne. Dar pot spune, așa cum spunea și Pavel, am căpătat îndurare. Și aceasta este ceea ce ne dă valoarea deosebită pe care Dumnezeu ne-a arătat-o atunci când n-a precupețit sângele Fiului Său pentru a ne mântui. Dar lucrul acesta creează responsabilitate, dragul meu ascultător. Dacă îl respingi, vei fi zdrobit. El te-a iubit atât de mult încât l-a dat pe Fiul Său pentru tine. Dar dacă respingi oferta Lui, vei fi lepădat veșnic. Universul acesta este al Lui, ca și pământul pe care trăim, și are dreptul și puterea să judece și să o facă așa cum dorește. Revenim la problema Israelului. De ce face Dumnezeu aceste lucruri? De ce lasă ca această națiune să fie atacată de altă națiune? Apoi va pedepsi pe cei ce vor ataca poporul Său? De ce face Dumnezeu toate acestea? Pentru ca toți să știe că El este Dumnezeu. Iată ce găsim în versetul 28 al capitolului 39. Și vor ști că Eu sunt Domnul Dumnezeul lor, care îi lăsasem să fie luați prinși de război între neamuri și care îi strâng iarăși în țara lor. Nu îi voi mai lăsa pe niciunul din ei acolo. Dragi ascultători, noi vom accelera acum ritmul și vom trece mult mai repede peste ultimele 8 capitole ale acestei cărți. Vă invit să citiți totuși cu atenție cuvintele pe care le pronunță Ezechiel. Motivul pentru care trecem într-un ritm mai alert este acela că vom reveni asupra acestor profeții în momentul în care vom analiza și ultima carte a Sfintei Scripturi, este vorba de cartea Apocalipsa, și acolo vom regăsi multe teme comune acestor profeții. Deci, în această secțiune de încheiere a cărții lui Ezechiel, găsim o descriere a templului și a închinării din împărăția lui Dumnezeu, precum și o viziune asupra țării. Să începem cu descrierea templului. Există opinii potrivit cărora el va fi localizat în Israel, pe locul vechiului templu. Trebuie să ținem cont însă și de ceea ce este scris în Apocalipsa, capitolul 21, unde mi se pare mie că este vorba de noul Ierusalim. Personal, cred că aceasta va fi adresa oricărui credincios pentru veșnicie. Un lucru pe care îl spune Ioan despre acest oraș este că în cetate n-am văzut niciun templu, pentru că Domnul Dumnezeu cel atotputernic, ca și mielul, sunt templul ei. Iată ceea ce mă face să cred că biserica se va afla într-un loc în care nu există templu, pentru că nu va mai avea nevoie de unul. Dar pe pământ va fi nevoie de un templu, cel puțin pentru perioada în care Israelul se va întoarce cu fața către Dumnezeu. Din nou, personal, îmi place faptul că noi nu vom avea un templu, pentru că, sincer, nu mă prea dau un vânt după ritualuri. Voi fi încântat să fiu acolo împreună cu Domnul Dumnezeu, cu mielul, adică cu Domnul Iisus Hristos, care vor fi templul noului Ierusalim. Vom fi cu ei și nici nu-mi pot imagina cât va fi de minunat. Dragii mei, pe parcursul cărții lui Ezechiel, cred eu, am sesizat o anumită progresie în prezentarea pe care o face profetul. După ce dușmanul Israelului va fi înfrânt, Israelul va intra în acea împărăție a lui Dumnezeu, împărăție pe care El a instaurat-o prin Domnul Iisus Hristos. Vedeți, noi vorbim despre pământ, despre Israel, despre națiuni care vor fi mântuite. Și în tot acest timp, biserica se bucură de Domnul Iisus Hristos, se bucură de cerurile pe care El le-a pregătit pentru biserică. Vă citesc acum primul verset al capitolului 40. În anul al 25-lea al robiei noastre, la începutul anului, în ziua 10-a lunii, la 14 ani după dărâmarea cetății, tocmai în ziua aceea a venit mâna Domnului peste mine și m-a strămutat în țara lui Israel. Vedeți, din nou, este vorba despre o profeție ce a avut loc după distrugerea Ierusalimului. Ezechiel ne prezintă acum templul din Israel, unde este dus de mâna Domnului. M-a dus acolo niște vedenii dumnezeiești și m-a așezat pe un munte foarte înalt spre miază zi de acest munte. Era ceva ca o cetate zidită. M-am dus acolo și iată că acolo era un om, a cărui înfățișare era ca înfățișarea ramei. El avea în mână o sfoară de măsurat de in și o prăjină de măsurat și stătea la poartă. Acum, de fiecare dată când în Scriptură apare un om cu o prăjină de măsurat în mână, De obicei este un înger și așa stau lucrurile și în acest caz. Înseamnă că Dumnezeu are de gând să facă ceva cu poporul său de pe pământ. Lucrul acesta se găsește și în profeții mici, precum și în cartea Apocalipsa. Dar să continuăm, versetul 4. Omul acela mi-a zis, fiul omului, privește cu ochii tăi, ascultă cu urechile tale și ia aminte la toate lucrurile pe care ți le voi arăta, căci ai fost adus aici ca să ți le arăt. Fă cunoscut casei lui Israel tot ce vei vedea. Personal, cred că Ezechiel a fost chiar dus la Ierusalim, unde a primit această viziune privitoare la templul ce se va construi în timp ce Israelul va fi integrat în împărăția lui Dumnezeu. Un zid înconjura templul pe din afară, de jur împrejur. În mâna omului acelui era o prăjină de măsură lungă de 6 coți, fiecare cot având o palmă mai mult decât cotul obișnuit. A măsurat lățimea zidului, care era de o prăjină, și înălțimea, care era tot de o prăjină. Iată, dragi ascultători, câte detalii ne sunt oferite aici, detalii în care noi nu vom intra acum. În orice caz, sunt prezentate lucruri de o extraordinară frumusețe. Dacă reușim să ne le imaginăm, ne vom da seama de ce măreție este prezentată în aceste cuvinte. În tinda porții erau de fiecare parte 2 mese, pe care trebuia junghiată arderea de tot, jertfa de ispășire și jertfa pentru vină, scrie în versetul 39. De fapt, până în versetul 42, avem o relatare ce ne face să credem că sistemul mozaic va fi reinstaurat împreună cu liturghia levitică și sistemul sacrificiilor, arderea de tot, jertfa pentru păcat, jertfa pentru vină. În cele 2 părți ale porții se aflau astfel 4 mese de o parte și 4 mese de cealaltă, de toate 8 mese pe care trebuiau înjunghiate jertfele. Afară din poarta dinăuntru erau 2 odăi pentru cântăreți în curtea dinăuntru. Una era alături de poarta de miază noapte și avea fața spre miază zi, cealaltă era alături de poarta de miază zi și avea fața spre miază noapte. Vedeți, în templu va exista și închinarea prin muzică. A măsurat curtea, care era în 4 colțuri, lungă de 100 de coți. Altarul era înaintea casei. Atenția ne este îndreptată, dragi ascultători, către faptul că va exista un altar pentru jertfe. În Ierusalim există astăzi o copie în miniatură a cetății care exista în vremea lui Irod și a Domnului Iisus. Modelul este, de fapt, destul de mare și atunci când l-am văzut prezentat în niște fotografii, am observat că în templu nu există un altar pentru jertfe. A fost omis. Evreii ortodoxi sunt un pic stânjeniți de altar, iar cei liberali vor să se descotorosească de el definitiv. Dar, iată, aici este prezentat un altar. Dacă mergem mai departe, începând cu capitolul 43 și până în capitolul 46, avem descrierea închinării din templul văzut de Ezechiel. Trebuie să ne amintim că în ultimele zile ale templului lui Solomon, slava Domnului l-a părăsit. În acest capitol 43, slava Domnului este prezentată ca revenind în templu. După cum vedem în descrierea închinării din împărăția lui Dumnezeu, cel căruia Israel îi se închină este prezent acum în templu. M-a dus la poartă, la poarta dinspre răsărit, citim în capitolul 43 în primul verset. Și continuăm. Și iată că slava Dumnezeului lui Israel venea de la răsărit. Glasul său era ca urletul unor ape mari și pământul strălucea de slava sa. Dragii mei, atunci când Dumnezeu își face simțită prezența, sunt multe evidențe, multe semne care indică lucrul acesta. Și noi trebuie să deschidem bine ochii, pentru că Dumnezeu ne arată când este acolo. Așa s-a întâmplat și în cazul poporului. Ei au văzut slava lui Dumnezeu coborând. Și iată, ea este descrisă ca venind din răsărit și umplând templul. Cred că aceasta simbolizează întoarcerea Domnului Iisus pe pământ, care va aduce cu el și slava Domnului. Când a sosit acum 2000 de ani în Betleem, slava lui Dumnezeu nu era cu el. El era om. El era Dumnezeu întrupat, care s-a dezbrăcat pe sine însuși de slava cerească, pentru a lua asupra lui chip de om, pentru ca noi să fim mântuiți. Versetul 4. Slava Domnului a intrat în casă pe poarta dinspre răsărit. Se pare că Domnul va veni dinspre răsărit. Dar vom mai vorbi despre aceasta în capitolul 44. Iată acum câteva aspecte legate de închinare. Versetul 19 al capitolului 43. Să dai preoților, leviților care sunt din sămânța lui Țadoc și care se apropie de mine, ca să-mi slujească, zice Domnul Dumnezeu, un vițel pentru jertfa de ispășire. În această secțiune puteți citi mai multe detalii despre închinarea ce va avea loc la templu. Jertfele aduse vor avea caracter de aducere aminte. Ele vor indica înapoi către jertfa Domnului Hristos, așa după cum jertfele Vechiului Testament indicau către aceeași jertfă. În capitolul 45 vom discuta acest subiect mai în detaliu. În capitolul 44 lui Ezechiel îi se spune că un prinț va intra în cetate prin poarta de răsărit. Iată ce scriem primele trei versete. M-a adus înapoi la poarta de afară a sfântului locaș dinspre răsărit, dar era închisă. Și Domnul mi-a zis, poarta aceasta va sta închisă, nu se va deschide și nimeni nu va trece pe ea, căci Domnul Dumnezeul Israel a intrat pe ea. De aceea va rămâne închisă. În ce privește pe voievod, voievodul va putea să șadă sub ea ca să mănânce pâinea de jertfă înaintea Domnului. El va intra pe drumul care dă întinda porții și va ieși pe același drum. Poarta de est a Ierusalimului de astăzi este închisă, zidită până sus. Unii dintre comentatorii premileniști cred că aceasta este împlinirea acestei profeții din Ezechiel, anume că poarta de răsărit va fi închisă până la venirea lui Mesia. Eu am două obiecții cu privire la această poziție. Prima este că prințul sau voievodul despre care se vorbește aici nu este prezentat atât de clar ca fiind Domnul Iisus Hristos. Ezechiel ne spune că el aduce jertfe și se închină lui Dumnezeu. Deci nu cred că poate fi Domnul Iisus Hristos. El este Dumnezeu și nu are nevoie să aducă jertfe. Și nu va face. Cine dintre voi mă va dovedi că am păcat? Întreba Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan. Deci, de ce să aducă jertfă? Prințul acesta nu este, deci, Domnul Iisus. Mulți oameni de ispravă nu sunt de acord că este David, dar sunt de acord că nu este nici Iisus. Mulți cred că este pur și simplu un alt om din casa lui David. A doua obiecție se referă la faptul că poarta despre care se vorbește nu este poarta cetății, ci poarta templului. Este adevărat că templul nu există, dar va trebui construit înainte de împlinirea acestor lucruri. Poarta zidită a cetății nu are nimic de a face cu acestea. Probabil că va fi poarta prin care el va veni, fie prin cea existentă acum, fie printr-una construită într-un zid nou, construit în locul celui prezent care va fi dărâmat. Să nu uităm că zidul pe care îl vedem astăzi nu este același cu cel pe care l-a văzut Ezechiel sau Domnul Iisus. Acele au fost de mult dărâmate. Capitolul 45 ne spune că și Paștele vor fi sărbătorite. Vă citesc începând cu versetul 18. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. În cea dintâi zi a lunii, vei lua un vițel fără cusur și vei face ispășire pentru sfântul locaș. Preotul va lua din sângele jertfei ispășitoare și va pune pe ușorii casei, pe cele patru colțuri ale pervazului altarului și pe ușorii porții curții dinăuntru. Tot așa vei face și în ziua întâi a lunii a șaptea, în ziua întâi a lunii noi, pentru cei din popor care păcătuiesc fără voie sau din nechipzuință și astfel vei curăți casa. În ziua 14 a lunii întâi veți prăznui Paștele. Sărbătoarea va ține 7 zile în care timp se vor mânca azim. Domnitorul va aduce în ziua aceea pentru el și pentru tot poporul țării un vițel ca jertfă de ispășire. Paștele se referă la Domnul Iisus Hristos. În prima epistolă către Corinteni, capitolul 5, versetul 7, ni se spune Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. În acest moment, trebuie să răspundem la o întrebare crucială. Din moment ce toate sacrificiile Vechiului Testament au fost împlinite în persoana Domnului Hristos, de ce mai trebuie să existe sacrificii și în împărăția de 1000 de ani? Acesta este unul dintre principalele argumente ale amileniștilor împotriva poziției premileniste. Eu nu văd niciun conflict. Sacrificiile din împărăția de 1000 de ani vor privi înapoi către jertfa lui Hristos de pe cruce, la fel cum facem și astăzi la cina Domnului. Unii întreabă de ce este nevoie în mod literal de jertfe. Părerea mea este că sângele Domnului Hristos va fi prezent în mod literal în cer, pentru a ne aminti în permanență din ce stare groaznic am fost scoși și care a fost prețul plătit pentru noi. Mântuirea noastră din păcat și iad a fost o lucrare grea, pe care numai Dumnezeu a putut-o face. Sângele Domnului va sta mărturie pentru acest aspect. În capitolele 47 și 48, lui Ezechiel este oferită o imagine a țării în timpul împărăției Domnului. M-a adus înapoi la ușa casei, este scris în capitolul 47, și iată că ieșea apă de sub pragul casei dinspre răsărit, căci fața casei era spre răsărit. Apa se cobora de sub partea dreaptă a casei înspre partea de miază zi a altarului. M-a scos pe poarta de miază noapte și m-a făcut să ocolesc pe din afară până la poarta de răsărit și iată că apa curgea din partea dreaptă. Cred eu că aceasta reprezintă binecuvântările care vin de la altar, dragii mei. Toate binecuvântările noastre vin din același loc, din jertfa Domnului Iisus Hristos de pe cruce. Când a intrat omul acela spre răsărit, cu măsura în mână, a măsurat 1000 de coți și m-a trecut prin apă. Apa îmi venea până la glezne. A mai măsurat iarăși 1000 de coți și m-a pus să trec prin apă și apa îmi venea până la genunchi. A mai măsurat iarăși 1000 de coți și m-a trecut prin ea și apa îmi venea până la șolduri. Vedeți, umblarea și lucrarea credinciosului se întemeiază pe răscumpărarea pe care o avem în Hristos și pe măsură ce continuăm în umblarea noastră cu Domnul Iisus Hristos și noi suntem din ce în ce mai mult afundați în această binecuvântare în El. Când m-a adus înapoi, iată că pe malul râului era o mulțime de copaci pe amândouă părțile. Cred că aceasta este o referire la roada ce trebuie să apară în viața noastră. Dragii mei, aș putea spune că aceasta ar fi aplicația pasajului respectiv pentru viața noastră. Trebuie să recunosc că sunt aici termeni pe care nu mă hazardez să interpretez. Mă rog ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne călăuzească pe fiecare și să avem o înțelegere potrivită, o înțelegere care să respecte bunul simț, dar mai mult, o înțelegere care să se reflecte în transformarea vieților noastre. În capitolul 48 este prezentată împărțirea țării între semințiile lui Israel. Și în mod special este interesantă menționarea seminției lui Dan. Iată numele semințiilor. La marginea de miază noapte, de-a lungul drumului de la Hetlon, cum mergi spre Hamat și Harțarenon, la hotarul Damascului, de la miază noapte spre Hamat, de la răsărit până spre apus, partea lui Dan. Lângă hotarul lui Dan, de la răsărit până la apus, partea lui Asher. Vă spun că este interesantă pentru că seminția lui Dan este prezentă în împărăția celor 1000 de ani, deși este absentă în perioada necazului cel mare. Citiți, vă rog, în cartea Apocalipsa, în capitolul 7. Este o reflectare a harului lui Dumnezeu. Dragii mei, noi suntem mântuiți prin har și răsplătiți pentru slujire. Și profetul încheie într-o notă de optimism. Versetul 35. De jur împrejurul cetății, 18.000 de coți, și din ziua aceea numele cetății va fi Domnul este aici. Să fie cu dumneavoastră, dragi ascultători, să fie cu noi toți, să fie în inimile noastre. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.